prvi niz problemov se nanaša na slovenski politični sistem in na vlogo države v družbi, drugi niz pa na slovensko konkurenčnost oziroma konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zdaj, pri političnem sistemu in politični kulturi bomo pozoril predvsem na žalost relativno nizek nivo politične kulture, je zlasti problematično pomankanje dialoga in sodelovanja, stalni prestižni boj med našimi in vašimi, kadrovanje po političnih kriterijih in tako naprej. Opozoril bom tudi na problematiko volilnega sistema, ki ne omogoča ljudem, volivcem, da izbirajo med kandidati, ki bi jim želeli dati prednost. Te možnosti preferenčnega glasu nimajo. Opozoril bom na nekatere nelogične in nepotrebne elemente v sistemu, kot je recimo državni svet, ki bi ga bilo po mojem mnenju potrebno ukiniti, in pa na to, da je vloga države v nekaterih delih družbenega sistema, zlasti v gospodarstvu, absolutno prevelika, torej da bi se morala država pospešeno umikati iz gospodarstva, zato pa toliko bolj odločno zgrabiti tam, ker pa mora biti odgovorna, se pravi v javnem sektorju. Kar se pa tiče konkurenčnosti, imamo pa tukaj nekaj resnih problemov. Eden takšnih je še vedno hud davčni primež. Dohodninske stopnje so takšne, da najbolj ubijajo srednji razred, višji srednji razred, izobražence, torej najbolj intelektualne poklice, najbolj produktivne poklice, in seveda visoka javna poraba. Racionalizirati bo potrebno javni sektor. O tem bom govoril. Upozoril bom pa tudi na to, da je trenutna situacija pa še posebej kritična. Torej, da imamo v zadnjih treh letih času, ki to se upada z mandatom sedanje vlade, zabeležili izjemno negativne trende na vseh področjih. Torej, začeli smo ponovno dobivati oziroma nabijati razvojni zaostanek za povprečjem Evropske unije. Smo najhitreje rastoča dolžnica v Evropski uniji, konkurenčnost nam je padla za 20%, skratka katastrofalno stanje. Zdaj smo pa še v obdobju politične agonije, kjer praktično imamo manjšinsko vlado, oziroma sploh nihče ne ve čisto dobro, kakšno vlado imamo. Koalicija je razpadla, najprej šla ena stranka ven, potem druga. Vlada ima strašno nizko javno mnenjsko podporo in vse skupaj še toliko bolj stoji. Ne? In to me skrbi.
Ne skrbi samo vas, kar precejšen delež javnosti. Ti so se pridružili vaši pobudi gremo na volitve.si, 18.500 podpisov približno ste že zbrali na tej spletni strani pod pobudo predčasne, da bi razpisali predčasne volitve. Vendar v trenutnem sistemu je to ni tako lahko izpeljati predčasnih volitev, bi morala biti precej prisotna volja med poslanci. Zanimivo je, da ne glede na to, da stranko oziroma vlado zapuščajo politične stranke, nekih konkretnih korakov proti predčasnim volitvam vendarle ni zaslediti.
Tako je. Mislim, da je dr. Stres pred kratkim rekel, da vsak politik, ki v tem trenutku nasprotuje predčasnim volitvam, ni politik, ni državnik, ampak je politikant. Namreč v tej agoniji, v tej situaciji, kakršno imamo, bi bila to edina možna rešitev. Sej volitve seveda niso čarobna paličica, niso rešitev za vse probleme, ampak so pa nujni pogoj, da se nekaj premakne. Drugače bomo še naprej capljali na mestu in nabirali razvojni zaostanek in to je zelo, zelo slabo. Seveda pa ni zelo verjetno, da bo do predčasnih volitev prišlo. Zakaj? Prvi zaradi tega, ker torej, moram pojasniti, da se predčasne volitve lahko razpišejo, če bi se za to zavzela večina poslancev v državnem zboru. Tukaj pa več problemov. Prvi je čisto osebni problem poslancev, ki iz lastnih eksistenčnih osebnih interesov želijo zaključiti 4-letni mandat. Drugič je razlog v tem, da so stranke vladajoče koalicije in tudi Zares, ki to sicer ni več, ampak je izstopil, nezainteresirane za volitve preprosto zaradi tega, ker so 3 leta delali slabo in ima izjemno nizko podporo in vedo, da bi na volitvah opleli, če bi šli ta trenutek na volitve. Tako da dejansko smo talci neke politike, ki se na vsak način drži krčevito oprijema oblasti, ki noče se stopiti, vendar zadnjič sem uporabil eno prispodobo, imamo kapitana, ki se je priklenil na krmilo ladje, ki se počasi začenja potapljati. Problem je pa v tem, ko se z njim potapljamo tudi vsi potniki.
Pod to pobudo gremo na volitve, ste se zanimivo podpisali dva nekdanja ministra Janševe vlade, dva nekdanja ministra sedanje vlade, nekdanji direktor Umarja in pa precej kritičen Rado Pezdir, predstavnik, bi lahko rekli, civilne družbe. Kako ste se zbrali ta druščina? Kaj vas je povezalo?
Smo druščina približno iste generacije, ki nas druži vseh šest podoben način razmišljanja, razmišljamo na podobni frekvenci, nimamo nobenih problemov z političnimi razlikami med nami, torej nobenih težav okrog tega, da je mogoče kdo bolj naklonjen eni, kdo drug bolj drugi politični opciji. Zelo hitro smo se dogovorili in mislim, da je naša pobuda uspešna. Če ne drugega, smo opozorili na velike probleme, s katerimi se ta trenutek sooča Slovenija. Dobili smo blizu 18.000 pogumnih državljanov, ki so se z imenom in priimkom, ki je viden na internetu, podpisali pod to pobudo, to je pogumno dejanje. Pa tudi sicer, ko gledam javnomnenjske raziskave, vidim, da tako kot mi razmišlja tudi večina Slovencev, torej večina se nagiba k temu, da bi morali imeti sedaj predčasne volitve. Tako da mi smo zadovoljni, mislim, da bomo tudi za naprej ostali držali skupaj kot neka neformalna skupina, ki se bo oglašala vsakič, ko se nam bo zdelo potrebno in malo trkala na vest politike.
Ampak na volitvah nameravate kandidirati ali ne?
Ne, včasih se tudi ta debata med nami odpre, vendar vsi zaenkrat ocenjujemo, da v to ne bi želeli iti. Vsi imamo svoje poklice, svoje službe, nismo profesionalni politiki. Morda bo kdo od nas pomagal pri pripravi kakšnega programa, o nastopu na volitvah pa se zaenkrat za kaj takega se zaenkrat nismo odločili.
Namreč problem se mi zdi med splošno javnostjo, ki ga čuti ta splošna javnost, je, da na vse zadnje tudi, ko pride do volitev, ni nekih pametnih imen na seznamu kandidatov. Kako spodbuditi, da bi se angažiral tudi tisti del družbe, ki zna razmišljati svojo glavo, ki ima veliko potencijala v sebi, da bi torej tvegal tudi vstop na politično prizorišče?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Imate popolnoma prav, ta strankarska scena v Sloveniji potrebuje gotovo neko osvežitev. Vse ankete kažejo, da obstaja prostor za kaj novega, vendar je tukaj problem v tem, da je treba biti pri teh stvarih izjemno previden. Ne? Namreč zabati se je, da nam bodo pred volitvami servirali kakšno tako imenovano novo politično opcijo, ki pa bodo spet samo preoblečeni stari obrazi oziroma stari obrazi za novimi maskami, tako da tukaj velja biti previden. Bi bilo pa zanimivo recimo poskusiti na nek način oblikovati nekakšne državljanske liste, torej liste, na katerih bi nastopali kandidati iz vrst državljanov, ki bi bili pripravljeni vstopiti v politiko. To bi bila lahko zelo, zelo zanimiva akcija, ki bi malo popestrila pa izboljšala kvaliteto slovenske politične scene. Zdaj, seveda, če novosti ne bo, če bomo ostali pri tej ponudbi, kot jo imamo zdaj pri istih političnih strankah, bo treba biti previden, pozoren in zahteven. Revoluciji moramo biti zahtevni, moramo pokazati, da takrat, kadar politika ne ravna tako, kot bi morala, torej, da ne služi nam, našim interesom, ne služi državljanom, davkoplačevalcem, da je takrat potrebno kaznovati. In zdajšnja koalicija bo to kazen dočakala na volitvah, o to sem popolnoma prepričan. To pa bo morala biti šola tudi za tiste, ki bodo na naslednjih volitvah zmagali, da je treba biti zelo, profesionalen in korekten pri vodenju države, ker te sicer volivci kaznujejo. Torej, zelo pomembno je, da kot državljani razvijamo to zavest, da stanemo zahtevni do politikov in da se zavedamo, da se morajo zavedati vedno, da so v naši službi.
Bati se je, da namreč ta sedanja podoba v politiki mnogo voljivcev navdaja z mislijo, da na volitve ne bi šli. Se tudi vam zdi, da je prisotna neka apatija v družbi?
Ja, vse pravim, je kar precejšna abstinenca se napoveduje na volitvah, torej gotovo je znaten del volilnega telesa, ki ne ve, kaj izbrati, vendar še vedno mislim, da ne je tako visok delež, da bi bilo to zelo, zelo kritično. Še vedno mislim, da bo imel na volitvah vsaj 65% volilno udeležbo, kar ni nizko, kar ni tako slabo. Tako zelo kritično. In še enkrat bom pa rekel, seveda prostor za kakšno osvežitev na politični sceni pa vedno je in samo vprašanje, kdo bo zbral toliko poguma, ne, in odločnosti, da bo v to šel, pa da nam ne bodo prodali kakšnih tako imenovanih novih obrazov. Ne. Se spomnite, imeli smo že eno tako izkušnjo z stranko Zares, ko je bilo predstavljeno to kot nekaj čisto novega, zdaj pa prihaja neka nova politika, no, pa smo nekaj letih videli, kakšna je ta nova politika.
Res je, in podobne druge stranke, ki potem so se pridružile drugi opciji in potem iz te stranke spet ni bilo nič.
Tako.
Kako pa sicer gledate, samo še to vprašanje, na izstop recimo stranke Zares iz koalicije s potapljajoče se ladje in morda bo temu sledila tudi LDS? Ali računajo na nek pozitiven učinek za svojo stranko?
Jaz mislim, da bi se sedaj radi distancirali od tiste godle, ki so jo zakuhali. Zares ima zelo, zelo velik delež odgovornosti pri problemih, s katerimi se ta trenutek soočamo v Sloveniji. Ima zelo velik delež odgovornosti za zelo nizko podporo vladi, podobno tudi LDS. Pomemben razlog za to nizko podporo so tudi afere, v katere sta se zapletla Golobič in Kresalova. Zdaj poskuša pa vso krivdo zvaliti na Boruta Pahorja. Njegova krivda je predvsem v tem, da ni pravočasno udaril po mizi in po metu, tako kot bi moral pravi vodja, pravi predsednik vlade. Izkazalo se je, da ni iz pravega testa za predsednika vlade. Ampak da bi bil pa zdaj on najslabši in vsega kriv v primerjavi z Golobičem in Kresalovo, no to pa mislim, da javnost ne bo pogoltnila kar tako. Jaz mislim, da vse, kar se Zaresa tiče, mislim, da je to stranko konec, da ne bo nikoli več prišla v parlament. Vsaj upam tako, no.
Doktor Virant, najlepša hvala za izčrpne odgovore in seveda srečno še naprej.
Hvala tudi vam.